Данило оголошував. Ніж, ганчірка якась, книжка чи блокнот. Дай на сюди, просягнув руку Бритвін. Патрони, скруток дроту, олівець або ні, запал буцімто. Нате, поглядіть там. Бритвін без особливої цікавості взяв у нього щось і, обмацавши, зразу визначив. Бікфордів шнур, а не дріт. І детонатор наче. Ну, так, детонатор. Тільки зривати нічого. А от сірники. Навіщо тобі ті сірники? Роздратовано заговорив Бритвін і встав. Ти що, будеш йому операцію робити? Під воду треба шукати. Данило на мить, певно, збентежився від цього майже начальницького окрику і весело повернув голову до невиразної в темряві постаті колишнього ротного. Якось так виходило, що той тепер брав над ними двома старшинство, хоч про це ще і не було ніякої розмови. Під воду, кажу, треба. Не можемо ж ми тут сидіти, поки поліцаї налізуть. Село далеко. Данило гледів похмурі лісові схили, ніби там можна було щось побачити. Волотовка тут недалеко, наче, і хутори, мабуть, ближче. Де? В який бік? Данило непевно тицьнув рукою в морок. Ось буцім туди, якщо по рову. Трошки, може, лівіше. Так, прикинув Бритвін. Ти як фамілія? Стєпка не відразу й зрозумів, що це звертається до нього. Та, Данило послужливо підказав. Товкач його. Ану, товкачу, марш за підводою. Інакше твій Маслаков за 5 хвилин дуба дасть. Поняв? Стьопко хутенько встав, відчуваючи, що це правда. Те, що його посилали невідомо куди, в ніч, тепер не ображало, хоча спершу він і відчув незначний подив, чому не Данила, який тут знав усі ходи-виходи. Але, можливо, Данило потрібен був для пораненого. До того ж, він стільки волік його через ліс, підібравши з долу автомат, Степан устав і поліз у мокрий чагар. Звідти лилося, він остерігався його чіпати, хоча і без того давно вже намок. На схилі в мокрій траві було слизько, хлопець кілька разів упав і нарешті спустився нижче до струмка. Тут, однак, було не легше. Він довго перебирався крізь мокрі трав'яні чагарники, обійшов прогалину, завалену сухостійним ламаччем. У дощенту примоклих його чоботах недокучливо чіб'якало, онуча збилася на п'яту і муляла, жорсткі стебла папороті різали голі пальці. Але він, не спиняючись, торпко продирався в чагарниках і тільки думав, щоб не заблукати, не спізнитися, знайти підводу, яку чорт зна, де й шукати. Передусім треба було знайти село. Правда, він не перше вже ходив поночі і трохи вмів орієнтуватися, зважаючи переважно на форми рельєфу, відкладав у пам'яті весь шлях, де вниз, де вгору, де косогір чи болітце, і всі повороти також. За деякий час лісові чагарі обабіч ніби осіли, понищили. Вгорі ширше розляглося сірувати посвітління неба, на якому двох-трьох містинах слабо блиснули кілька зірок. Рів залишався ззаду. З ним незабаром скінчилися й чагарники. Хлопець опинився на лужку і, взявши праворуч, виліз по косогору на узгірок. Іти стало легше. Мокрі чоботи рівно шорхали в рослі густенькі озимені. Напереді височили якісь біляві кубки, здавалося, люди. Але людей тут не було, не могло бути. То цвіли груші дички, а все-таки Сьопка мимоволі збочив далі від них страх не страх, а якась інстинктивна обережливість примушувала його поводитися тут надзвичайно обережно. Правда, він зовсім не знав, куди йти, і часом ловив себе на тому, що повертає чи то праворуч, чи то ліворуч, найгірше без дороги. Так можна крутити до ранку і навіть знову вийти до робу. Але ось шерхіт озимини під ногами стих, і він опинився